ያደ ኾይኑ እቲ አማህላይ በቀልበከ መስመኛ አዶ ዘላ አይተንግጽ እንደው ለሐመም ኩላስ እንትናት ንትገይ አብደ
ኮንሰርት ሙዚቃ ሰላም ክልቲ ዩቱባት ቀደም 1211 ዓመተ ምህረት አብ ከተማ መቀለ ተኻይዱ ኮንሰርት ሙዚቃ ሰላም ክልቲ ዩቱባት በኤርትራያን ድምጻውያን ሄለን መለስ ካሳይ ብርሃ ናሆም ዮሐንስን ደሚቁን ተምሲ ድምጻውያን ሰለሞን ባይረን መርከብ ባረጋ አብረን ተወሳኸ ግርማ ሂቦም ሲም አብቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ሰላም ክልቲ ዩቱባት አይተጌታቸው ረዳ ዓላማት መድረኻ መልክተም ካብቲ ዛርቦ
ካባሲ ራብ ሰላም ካብ ጽል ናፍቅሪ መጽናለና እዚያ ክዘርክ ድልድሊ ሆነ ይሁን ኃይሊ እድል ክንህብ የብልናን እዚ መድረክ እዚ ሄለለን ነድንቆሉ መርከብ ነድንቆሉ ወድባይር ነድንቆሉ ካሳይ ነድንቆሉ ኸውን ኸሊ ናሆም ነድንቆሉ ልዕል ኹሉ ግን ሰላምናን ባህግናን ሕልምናን ልምዓት ዓብዪ ነገር ምዃኑ ነረጋግፀሉ ደግምና ቓልና ኣትወሉ መድረኽ እዩ
ኣይተ ጌታቸው ረዳ እቲ ጀሚሩ ዘሎ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ቀጻሊ ክኸውን ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር እንትፅውዑ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዘሎ ቅርብነት ኣመልኪቶም ድማ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገንና ድማ ብሕወሓትን ብህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ንሰላም ሳብ መጨረሻ ጠጠው ንብል ምዃንና ልዕሊ ኩሉ ካብ ሰላም ንጥቀም ንሕና ምዃንና ብደንብ ስለ ንርዳእ ዘጋጣሚ እዚ እንደገና ንሰላም ንብልና ቁርፀኝነት ነረጋግፀሉ ዕለት እዩ
ከም ህዝቢ ክልቲ ህዝቢ ሰላም ወሪድዎ ኣብ ልምዓት ነጢፉ ዓዲ ክቅይር ዘለዎም ባህግን ትገልፁ ድማ ምስ ደርፊ ሄለን መለስ ኣተሓሒዞም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ስዕ ተዛሪቦም
ካብቲ ሄለን ትብሎ ሕልሚ ሕልሚ ኣሎሞ ሕልሚ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሕልሚ ተጋሮን ሕልሚ ኤርትራውያንን ካሃድ ንገብረሉ ኣጋጣሚኡ ክኸውን ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ንሕና ተደሊናዮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክዘርጎ ዘይኽእል ናይ ሰላም መዋእል ተጀመረ ምዃኑ እዚ መዋእል እዚ ክነቐፅሎ ኩልና ክንርብሐሉ ኩልና ክንጥቀመሉ ምዃንና ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ከረጋግዝ ተስፋይ እውን ክገልፅ ኮሚትመንትና እውን ክገልፅ ይደሊ
እቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ብድምፃውያን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተፀምቢሉ ድሙቕ ምርኢት ነይሩ ነዚ መድረኽ ሰላም ሙሉእ ወፃኢ ብምሽፋን ብሕታዊ ስፖንሰር ዝኾኑ ኣይተ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ድማ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
እቲ ዋና ነገር ግን ንብዙሕ ዓመታት እቲ ክልተ ህዝቢ ተፈላለዩ ፀኒሑ ኣብ ፀበባን ሽግርን ፀኒሑስ ኣብዚ እዋን እዚ ሰላም ረኺቡ እቲ ህዝቢ ዝምነዮን ዝፅልዮ ዝነበረ ነገር ምርኣይና ናይ ብሓቂ ካብኡ ዝዓቢ ተሓጓስ የለን እሞ ብፍላይ ንዞም መናእሰይ ክልተ ኣናብስ ከየመስገንክዎም ክሓልፍ ኣይደልን ንሓውና ካብቶም ወልደ ሊባኖስ ንኣብርሃም ወልደ ሊባኖስ ንሰለስተ ዓመት ሙሉእ ከየደኸሙ ንዛ ሰላም እዚኣ ንክትመፅእ ሕልሚ ሒዞም ተጓዒዞም ናብዚ ሓቂ ስለ ዝበፅሐት ንዓቶም ከየመስገንክዎም ክሓልፍ ኣይደልን
እቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ብኣማይት ኣሸሓት ዝግመት ህዝቢ ከተማ መቐለ ተኸታቲልዎ እዩ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
የቐኒልና ወኪልና ዓለም ፍስሓ ብኻል ወገን ሙልጌታ ኣፅበሓ ብመስመር ረኺበ ኣለኹ ንሱ እውን ብወገኑ ትዕዝብቱ ከካፍለና ሙልጌታ ከመይ ውዒልካ እሞ ኣብዚ ዝሓለፈ ዝነበረ ካብ መቐለ ምርኢት ሙዚቃ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝተሳተፍካ ሓቢርካ ኔርካ ቀድማ ኣቢልካ እሞ እስ ብፍሉይ ትገልፆ ፍላይ ምስ ፀናሓካ ተካፍል ትኽእል
ቦም ያቀኒለ ተወልደ ቅድም ክብል መሳርሕተይ ኣለም ውነ ትሪፖርት ከም ዘካትቱ ኣብኡ ናዕሉት ምራር ሓመይ ክፍለንን ብተሳተፍሉ እንዲ ተጀሚሩ ስመድረክ ቅድሚ ከዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ኣርቀ ሰላም ተባሂሉ ብቐሊ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝተረኸበሉ መስከረም ሓደ ዓብይ ተሓጓስ ኣብቲ ህዝቢ ዝተፈጠረሉ እየን ናይዚ መቐፀልታ ኢና ድማ መዋሊካ ብቐዳም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ ኮንሰርት ካብ ኤርትራ ክንተፍልቲ ስነ ጥበባዊት ሄለን ዝተሳተፍሉ ብተመሳሳሊ ድማ ክነኹም ካልኦትን ዓበይቲ ሙዚቀኛታት ዝተሳተፍሉ ናይ ትግራይ እውን ስለ ዝነበረ ብፍሉይ እቲ ድምቀት ነይሩ ፍሉይ ዘብሎ ድማ ሰዓት 10 ተባሂሉ እዩ ናይ ድሕሪ ቀትሪ እቲ መርሃ ግብሪ ክጅመር ወፂኡ ነይሩ እዚ ድማ ቀዲሙ ካብ ሰዓት 8 ሰዓት 9 ኣቢሉ ኣብኡ ኣብቲ መድረክ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ፊት ነፊት ዝርከብ ጎደና ሰማዕታት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ጎደና ማእኸል እዩ ኮንሰርት ተካይድ ነይሩ ሞ እቲ ህዝቢ ድማ ብበዝሒ እዩ መፅኡ ነይሩ ነቶም ውርያት ሙዚቀኛ ኤርትራውያን ቀዲሙ መፅኡ እውን ولا دنجن الجمهور متكونسر
هو ملقيت حجيت كم زحابر كاني عب أفدق حاولت سمعتاتي تخيلو تمرئت تبوتا قن كم يتعمني رو أنا بحلفة كان محل تسامن عبتو بوتاني ري حادة ترقيا نويح ترقيا يزور له أما أخلك نخلت ترقيا زفلي حادة كم زي مكفافلي بوتا قالو سلازي تبوتا عرقن دي مجو نيرو مرئت كتار يلو
قدم حزون عبيت كونسرفات افتمر رخصو يكايدو نيرم يوم አብ ጥናይ ጎደና ሰማታት ግን ፈንትል ገለጻ ነቲ ነቲ ክልቲ ጽርጋ ዝከፍል አብ ማከል ተኸልታት ተጠቀሉ ስለዘለው ነቲ መድረክ ንምርአይ ዝክልኩሉ ሁኔታቱን ይራኔሩ እንደውን ተብረሰብ ንቅድሚት ከመጸ ድሌት ከም ዘለው ይራኔሩ ያት መድረክ አምሳ ዝገለጻ እቲ ማከል መጣሱ ቁሩብ ይክልኩሉ ይገል ብርክ ዝበለ ስለዘኾነ ትንሽ ኮንሰርት ቦታ ነውን ሁሉም ትርአይ ተባህሉ ክሳብ ተሕቲ ብሓደ መስመሩ ብግልጽ ይራኔሩ በትኻሊ መስመር ግን ነቲ በትኽልታቱን ሽፍ እነ ኹነታት ብንባሩ ቁሩብ ዘጠግም ኹነታት ተዓዚምና ግን ሕብረተሰብ ነቲ ድንቀትን እቲ ድሌት ይዕዘብ ስለዝነበረ ነቲ መድረክ ዝደልይዎ ስለዝነበሩ ካብኡ ብዝብገስ ድማ ደስ በሃሊ ድባብ ይፈጢሩሉ ነይሩ
ዋ ምናልባት ኣብ ካልእ ኣደባባይ ግፍሕ ዝበለ ኣብ ስታድየም ተዝኸውን ዝብሉ ስለዝሰማዕፈ እቲ ኣመራርፃ ሙዚቃ ኸ ብፍላይ ናይ ሄለን መለስ ከመይ ነይሩ ኣብ ገለገለ እቲ ናይ ሙዚቃ ዘይምስምማዕ ዝነበረ ይመስል ኣብ ገለ ሕልፍሕልፍ ኢልና ከም ዝሰማዕና እዮ
እዎ ከምቲ ዝገለፅካዮ ኣብቲ ናይ ሄለን መለስ ክተዝይን ከላ ንቃልሲ መነሰይ ኤርትራ ዘድንቕ ኣድሃ ዝብል ደርፊ ምድራፋ ብብዙሓት ወገናት እውን ይድገፍ ነይሩ ነቲ መነሰይ ኤርትራ ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝመርሐ መነሰይ ኤርትራ ምምጓስ ንቐበሎ ኢና ዝብል ብሓደ ገፅ ንሰምዕ ነርና ብካሊእ ገፅ ግን እዚ ሙዚቃ እዚ ንሓደ ውልቀሰብ ዘድንቕ ብምዃኑ ኣብዚ መድረክ እዚ ስየድልዶ ነይሩ ዝብል እውን ሕቶታት ኣብቲ ማሕበራዊ ኣድሓ ኣብ ትብል ሙዚቃ ካብ ዝተለዓሉ ሓሳባት እዩ ኣብ ዝተረፈ ግን እቲ ሙዚቃ እቲ ናይ ፍቅሪ ሙዚቃ
እትናይ ሓውነት ውነፍቲ መወዳእ ሰብ ነበረት በቲ ሕብረተሰብ ከም ዝተሐጉሰ ተዓዚባ ኣ ስለዚ ካብቶም ተዓዘብቲ ቁሩብ ቅሬታ ከም ዝነበረ ካብዛረብካ ትርዳእኒ ዘሎ
እወ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ክትሪኦ ከለካ ንሓደ ውልቀሰብ ዘድንቕቲ ኮይኑ ንምንታይ ዘይንተረፈ ዝብል ብርግፅ ብዙሕ ሰብ ግልፅነት የብሉን ንመን እያ ትደሪፋ ሄለ ንመን እያ ደሪፋ ታዛደርስ እዚኣ ዝብል ባዕላ ዝብልሶ ጉዳይ እንዲትኸውን ግን ብክልቲ ገፂ ዝራ ነይሩ ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ነትናፅነ ዘምፀ ኤርትራ እንተኮይኑ ትኽክል እዩ ናበሉ ብካሊእ ገፅ ዝብል ኣለው ብካሊእ ገፅ ግን ንሓደ ውልቀሰብ ኮይኑ ኣብዚ መድረክ እዚስ ንምንታይ የድልዩ ናይ ፍቅርን ሰናያ እንዳተባሃለ ሓደ ሰብ ምምጓስ እንታይ የድል ዝብል ቅሬታ እውን ዝፍጠረሉ ኩነታት ምህላው እየ ተዓዚበ
በታ ኣድሓ ትብል ሙዚቃ እውን ጀሚራ ይመስለኒ ይኮነን
እወ ባያ ጀሚራ ሄለን ናብ መድረክ ክትወፅእ ከላ በታ ሙዚቃ ሲያጀምራ በቲ ሙዚቃ ዝተጀመረ ብካሕሳይ ባህን ብወዲ ባይረን ነይሩ ብፍቅሪ ስዒሩ ዝብል ካብ ቆፂሉ መርከብ ብንፅዋ እዩ ደሪፉ ብትግርኛ ራፐር እዩ ካብ ቆፂሉ ድማ ናኸም ናይ ፍቅሪ ደርፍታት ብጣዕሚ ጥዑም ፍቲ መድረክ ድማ ደስ ባሃሊ ድባብ ሒዝዎ ነይሩ ናኸም ንሱ ይቀፂሉ ድሓር ካብቶም ሙዚቀኛታት ኣብ መወዳእታ ምቕራብ ዝጀመረት ሄለን እያ ነራ ብኣድሓ እያ ጀሚራ ድማ
ኣብቲ ሳዕስዒት ኣብቲ እቲ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ሳዕስዒት ኣብቲ መድረክ ሓሊፍና ዝረኣናዮ ቪድዮ ገሊኡ ጠጠው ኢሉ ይዕዘብ ነይሩ ብዙሕ ኣይንቀሳቀስን
ቅድም ኢልና ናውጋዕናየ ነበርና ይተወልደ ብፍላይ እቲ መድረክ ዘይምቹ ቁሩብ ኣብቲ ትክልታት ምህላው ንክርኢ ጥራሕ ናይ ምድላይ ነገራት ምክንያቱ ድማ ሄለን መለሰ ዓባይ ስነተባዊት እያ ንኣ ክርኢ ድሌት ባህግን ዝነበሮ ካብ ሳዕሰዒት ንላዕሊ ብናይ ባዕሉ ሞባይል እውን ክቐርፅ ዝርግ ሰብ እዩ ነይሩ ከትርፎ ንታሪክ ኢሉ ስለዝሓስቡ ዝነበረ ስለዚ ካብቲ ፋ ንላዕሊ ናብኡ ዘርብ ነይሩ ድሓር ሰዓዝዮም ካቶም ካተወልደ ኣጋ ድሕር ፍርቂ ካይ ከሎ ናብ ሳዕሰዒት ናብ ሙዚቃ ናብ ትልሂት ይኣት ነይሩ እቲ መጀመርያ ግን ናብኡ ይባህጉ ነይሩ ሰውተከልአ ወይ ንሄለን ብኣካል ምርኣይ ይባህጊ ነይሩ ናብ ከምኡ ዓይነት ዘድሀበ ይመስለኒ በዕሊ ካብ ዝተዓዘብኮ ማለት
እዩ ራይ እሞ ምናልባት ድሕሩ ዝነበረ መደባት እንተሎ ወይ ፈለጥናዮ ክትውስኮ ትደሊ እንተሎ ኮይኑ ብኡ ክዛዝም ምልጌታ ይቀኒ ኣለይ
ፅቡቅሞ እቲ ዘውጋዕናዮ እዩ ፅቡቅ መድረክ ነይሩ እዚ ዓይነት ድማ ኣብ ኣስመራ ክንህሊ ባህጊ ኣለና ዝብሉ ሰባት ውን ሰሚዓ ነይረ የ ካብቶም ሰባት ኣብቲ መድረክ ኣብ ጎኒ ኮይኖም ካብ ዘውግዑ ዝነበሩ ኣብ ኣስመራ እውን ትምሳሌ ከምዚ ዓይነት መድረክ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተጋሩ ሙዚቀኛታት ከይዶም ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓደ ኮንሰርት ብሓደ ዘቕርብሉ ተዝህሉ ዝብል ይገልፁ ነይሮም እዚ ሓደ ካብ ዘይተገለፀ ክኸውን ዝኽእል ይቀኒለ ተወልደ
ፅቡቅ ዕድል ይቀኒልና ወኪልና ምልጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ
ፅቡቅ ኣነውን ይቀኒለ ተወልደ
كده حايبه